Misijon na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
V tokratni svetovalnici je z nami gospod Jože Ramovš, prijazno pozdravljeni, kar nekaj kilometrov nas loči. Verjamemo, da ste dobro. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Verjamem tudi, da vam je poudarek današnjega misijonskega dne pri srcu. Govorila bova o smislu. Gospod Jože Ramovš, vi ste se smisla veliko krat dotikali tudi strokovno. Vas je tudi po vašem osebnem poslanstvu vedno zanimal smisel življenja, obstoja, bivanja naših prizadevanj?
Ja, smisel je vsakdanja zadeva. Če človek ne doživlja, da tisto, kar misli, kar čuti, kar doživlja in kar dela, da ima to kakšen smisel, potem pač se živi, kot rečejo dan danes, brez veze, iz dneva v dan, naključno. Zato je ta težnja globoko v človeku, po smislu. To, kar pa pravite, je pa vprašanje seveda znanosti. Znanosti v človeku, antropološke znanosti. Znanost je pa tista, ki vsakdanje življenje skuša bolj razumeti, kaj je, kako deluje, zakaj je tako. Glede, recimo, zdaj smo v epidemiji enega virusa. Podobne epidemije so bile tudi virozne, seveda, predvsem pa bakterijske, pred stoleti, pred tisočleti, vendar pa takrat ljudje niso razumeli, zakaj do epidemije pride, kako se širi, kako se pred njo zaščititi, zato je recimo ena kuga lahko pomorila tretjino, pa tudi več kot tretjino, četrtino ali pa včasih celo več prebivalcev kakšne vasi pa mesta. Tako da to, da dojamemo, kaj se s človekom dogaja telesno v naravi ali pa duševno v njem samem ali pa socialno v medsebojnih odnosih, to je stvar znanosti. Znanost 19. pa 20. stoletja, ne psihologija, ne sociologija, pa nista imela usmerjene pozornosti na to, čemu rečemo smislu. Ta avtor, s katerim sem pa jaz zelo domač bil, pa ga študiral, tako da je res eden od mojih priljubljenih avtorjev svetovnih, to je Viktor Frankl, ta pa je svoje življenje dolgo plodno po svetu kot psiholog, kot psihiater, človekovi potrebi po smislu. Še enkrat bom rekel, se pravi, te človekovi potrebi, da se zaveda, da je to, kar doživlja, to, kar misli, to, kar čuti, to, kar namerava, da je to smiselno, da ima to, da je v tem skrita neka misel, neka zamisel, da to ni naključno, da ni brez veze, ampak da je ustvarjalno, kot danes rečemo, da je dobro, da je v redu in ne obratno, da je slabo razdiralno. Tisto, kar je slabo, kar je razdiralno, je nesmiselno. Tisto, kar je pa naključno, brez veze, tisto tudi ni smiselno. Smiselno je tisto, kar človek ve, aha, to je pa takole, to je pa zato takole. In če hočem delati svojo energijo, svojo misel, svoje čustva, svoje delo pametno, uporabljati na vseh področjih, telesno, duševno, v medsebojnih odnosih, socialno, duhovno, potem moram delati smiselno. In nova doba, zadnja stoletja, že pravzaprav od odkritja Amerike naprej, zelo uporablja človek ta svoj razum za to, da razume, da dojame zamisel, kako je nekaj narejeno, kako je zamišljeno. In to je v tukaj smislu. Frankl se je temu posvetil, vendar je pa ponavadi en velik nesporazum, ker smislu življenja, pa smislu vesolja, pa smislu zgodovine obravnavajo vso zgodovino vere. To presega človekov razum. Zakaj je svet nastal, da sploh obstaja to, kar obstaja? Zakaj se vse to razvija, kam se razvija, čemu se razvija, to nobena znanost nikoli ne more ugotoviti. Ugotavljamo, znanost lahko samo ugotavlja, da se svet razvija. Recimo od prapoka 15 milijard let, da se življenje na svetu razvija, recimo skoraj 4 milijone let, da je danes se človek razvija, zadnje 10.000 let ali pa zadnje stoletje strašno naglo, to ugotavljamo. Čemu pa je to tako? Kam to pelje, odkje to izvira, to pa ni stvar razuma, zato smislu življenja kot celote, smislu zgodovine, smislu stvarstva, celotne danosti, to ni stvar znanosti, to ni stvar antropologije, ne naravoslovja, ne sociologije, nobene znanosti in tudi Frankl se s tem ni ukvarjal, ampak z vprašanjem smisla trenutka in smisla situacije. To pa pomeni, kakšen smisel ima tale najen pogovor, tele pa urce. To pa je stvar človeškega razuma. Kakšen ima smisel situacija, v kateri se nahajam? A ne, da danes nisem z vami v studiu Radija Ognjišče, ampak da tukaj nadaljavo po Skypu se tole pogovarjam. To pa je možno dojeti in je treba dojeti. Tako da smisel, če ga zakoličva ali pa omejiva tisti, s katerim se Frankl ukvarjam, kot psihoterapeut, ki ljudem pomagal na tem področju, je stvar smisla trenutka, smisla situacije, sedanjega trenutka, sedanje situacije, pa še malo naprej enega obdobja življenja. Recimo, a ne, smisel študija, smisel gradnje hiše, smisel preselitve, smislu družine, poroke, otrok. Lejte, in ti smisli, vsakdanji smisli, pa malo večji smisli, so, tako Frankl pravi, človeku dosegljivi. In človek ima potrebo, globoko človeško potrebo, da te smisle dojame, da jih najde in da jih uresničuje. Če tega ne dela, je prej ali slej nesrečen, to tudi doživlja in se mu življenje zavozlava. Tako da iskanje vsakdanjega smisla, odkot, zakaj, kako, kaj, to je stvar antropologije. Ta je popolnoma v nasprotju z iskanjem smisla življenja in smisla celote, verskim smislom. Frankl sam je sredi življenja 47. leta napisal eno knjigo, ki je pravkar izhaja v slovenščini po 70. letih, to pa ima naslov človekovo iskanje najvišjega smisla. To pa je versko vprašanje. In vsakdanje iskanje smisla in iskanje zadnjega smisla življenja, smisla vesolja, smisla človeške zgodovine in kulture, sta si pravzaprav sorodna, tisto veliko je sinhrono, je v istem sorazmerju kot vsakdani smisli. To pa pomeni, tako kot so odnegdaj vsa etika in morala učila, če človek iz trenutka v trenutek najde in naredi, kar je smiselno, potem je s tem uresničil tudi smisel svojega življenja. Kar naredim v tem trenutku, če naredim prav, smiselno, potem s tem uresničujem smisel celotnega življenja, če pa smisel celotnega svojega življenja uresničujem, pa naredim vse, kar moram, tudi za smisel slovenske kulture in za razvoj slovenske kulture. In če slovenska kultura naredi v vsakem trenutku svoje zgodovine vse, kar zmore za svoj smiseln razvoj, potem je prispevala vse, kar se da, k smiselnemu razvoju človeštva, človeške zgodovine, človeškega razvoja. Človeški razvoj je pa spet en del razvoja celotne danosti, zemlje, stvarstva in vse. Tako je ta najvišji smisel, ki je človekovemu razumu nedojemljiv, v njega verjamemo, v njega zaupamo. To je to tisto temeljno prezaupanje in vera, v njega verjamemo, prezaupamo pa verjamemo, če uresničujemo drobne vsakdanje smisle, te pa moramo dojeti, ker če jih ne dojamemo, če jih ne razumemo, ali pa če jih razumemo narobe, če se motimo, potem ne prispevamo k razvoju ne svojemu, ne sožitju, ne zgodovini, ne naravi, ampak to uničujemo. To bi ta bil kratek oris smisla, recimo, po Franklu, pa logoterapija to naprej razvija. Frankl pa je to delal in logoterapija dela pa zaradi tega, kjer je Frankl ugotavljal, da ljudje zapadajo v vsakdanje stiske. Ne samo zaradi tega, ker nimajo zadovoljenih telesnih potreb, ker so lačni, ker jih zebe in tako naprej, kar je seveda tudi res, duševnih potreb, ker nimajo informacij, ker Bog ve, kako so zlorabljeni v socialnem ali kaj takega. Zaradi vsega tega ljudje zapadajo v hude duševne motnje, težave, stiske ali pa ker jim narobe organizem deluje, vključno z možgani. Tudi zaradi tega zapadamo v stiske pa težave, vendar ne samo zaradi tega, eden od vzrokov zelo močnih, da ljudje zapadamo v stiske, tudi duševne, socialne stiske, je to, ker ne najdemo, ne vidimo smisla tega, kar doživljamo in tega, kar delamo. Ali za preteklost, kar se je z nami dogajalo, recimo, če človek tako star kot jaz, 70, potem se je že veliko dogajalo. In smisel vsega tega, kar se je z menoj dogajalo do danes, lahko dojamem in moram dojeti. Če ne, nisem spravljen s preteklostjo. Smisel danes, kaj ne, kako ne pa današnjih 24 ur porabim, da bo smiselno, pa sploh moram dojeti. Smisel prihodnosti pa ne vidimo, ampak vanjo zaupamo. To je pa tudi važno. Tudi v tem okviru je Frankl delal, pa delamo logoterapevti. To pa pomeni, ljudem pomagamo preventivno, da znajo, zmorijo iskati smisel trenutka, smisel dneva, smisel situacije, pa smisel svojih izkušenj, svojega življenja za nazaj, da ne rečijo, kar je podobo, pogosto vse je bilo brez veze. Ah, vse se ni nič splačalo. Tako da dostkrat rečemo, mladi ne vidijo smisla. To je res. In gredo v omame. To je pogosta izkušnja današnjih dni v razvitem svetu, vendar pa še pogostejša postaja pa, da ljudje po upokojitvi ne najdejo smisla svojega življenja. Ne za nazaj, ne za sprot, ne za naprej. Potem pa gredo v različne drobne aktivizme, različne vrste uživaštva, v radio kar naprej. Slišimo, ko nam ponavljajo, ko reklamo delajo za nek artikel ali pa za nek izlet, razvajajte se. To pa pomeni, ne gledajte na smislu, ampak uživajte, izkoristite dan, to, kar so tudi Rimljani imeli, izkoristi dan kruha in igr. Vendar v tem se pogosto, v zgodovini si to vedno pokazalo, da pravzaprav, če človek se ravna ali samo po masi, ali samo po občutkih, subjektivnih, notranjih, ali pa po zunanji avtoriteti, masi, trgu, čemerkoli, da pravzaprav sorazmerno malo smisla uresniči in je potem življenje če dalje bolj prazno. Frankl je pa ugotavljal, da če življenje prazno, ni globoke sreče. Frankl je rekel, sreča je stranski produkt doživljanja in uresničevanja smisla. Je taka razlaga sprejemljiva na današnji dan, gospa Nataša?
Gospod Jože Removš, iskrena hvala, saj bolj konkretni pa že skoraj ne bi mogli biti. Torej, stvari, za katere se odločam, vse, kar upravljam, naj bi imelo smisel. Lahko se vprašamo, to pa res lahko vsak od nas naredi, ima to, kar zdaj govorim, ima to, kar zdaj počnem, svoj smisel, kakšen bo rezultat tega mojega početja, tudi govorjenja. Gospod Jože, je pa še nekaj, zdaj seveda v teh precej negotovih časih, verjamem, da se komu smisel tudi podere. Vedno znova ga verjetno odkrivamo in iščemo. Smisel se spreminja, torej z našim razvojem se razvija ali pa dobiva druge oblike, tudi smisel?
Sigurno, glede, če je kaj iz trenutka v trenutek drugačno, potem je to smisel. Če je smisel bilo po noči pred par urami, da bi mirno, čim bolj mirno spal, potem je bilo treba se na spanje pripraviti, da je spanje čim bolj mirno. In smisel spanja je pa zato, da ko sem se naspal, pa zdaj nekaj delam. To se pravi, smisel trenutka, kaj delam, kaj naj delam, kaj naj doživljam, se spreminja iz trenutka v trenutek in ni isti pri dveh ljudeh. Če je smisel najin, da se o tem le pogovarjava, je smisel nekoga tretjega, danes recimo tisti, ki rešujejo epidemije, čist nekaj drugi, ti ne filozofirajo, ne razmišljajo v smislu, ampak recimo v ambulanti ali pa v bolnici ljudi rešujejo. Oba smisla sta pa na nek način oba potrebna. Jaz ne morem zdajle, ker nisem ne od tega poklica, ne nač, ljudi, ki so okuženi reševati, oni pa tisto delajo, pa tudi ne morajo se pogovarjati po radio ognišči ta moment o tem, kaj je smisel. Je pa veliko vprašanje to, kar ste zdaj vmes med vrsticami rekli, kako naj odkrijem, kaj je smisel tega trenutka. V navadnem vsakdanjem življenju pri pozitivnih stvarih, recimo, če mi gre relativno v redu, če sem relativno zdrav, pa preskrbljen materialno, pa imam sorazmerno dobre medčloveške odnose, potem gre to nekako avtomatsko. In ena od pasti je, ki jo mnogi zastopajo danes in so v preteklosti, o tem se ne splača razmišljati. Freud je celo rekel, kdor razmišlja o smislu, kaže s tem, da je bolan, da je nevrotik. Frankl, njegov učenci pa rekel, ne, kdor ne razmišlja o smislu in kdor smisla ne išče, tisti je bolan, vendar pa ne duševno nevrotik, ampak duhovno bolan, ker težko v celoti uresničuje smislu lastnega življenjskega razvoja. To pa pomeni, da odgovor, kako naj smislu iščemo in najdemo, ta odgovor pa ni jasen, bil nikoli, ni danes. Ena pot izmeraj bila, zato se ne brigaj. Uživaj, delaj spontano in zato se ne brigaj. Vendar, če bi to držalo, potem glejste bi isto veljalo za telesne potrebe. Ne brigaj se za svoje telesne potrebe, kako zdravo živeti. Vendar pa so se vedno zelo brigali, raziskovali so in da ne svemo, kaj je zdrava prehrana, zakaj je neka prehrana zdrava, zakaj pa škodljiva. Zakaj je ista prehrana pri zdravem človeku, recimo sladko, sladke stvari, zdrava, jo potrebuje, pri sladkornem bolniku pa nevarna, škodljiva. Te stvari vemo in vemo, kako epidemija ravna, zato je danes veliko manj bolnih, veliko več psihozdravi in epidemije jih poberejo veliko manj. To pa pomeni razmišljati o stvarih, ki se nas tičejo telesno ali pa duševno ali pa duhovno ali pa socialno, je zelo pomembno. Zato jaz Frankla cenim, on je rekel, enako pomembno kot na telesnem področju raziskovati zdravo prehrano, zdravo gibanje, je na duhovnem, egzistencialnem področju treba raziskovati, ugotavljati, kako uresničevati smisel, kako ga najdeti in kako ga potem uresničiti. To se pravi razvijati orodja, preventivna orodja, ki ljudem pomagajo, znanje in druge pripomočke, da ljudem pomagajo spoznavati, kaj je smisel mene v tem trenutku. To se pravi, ne mi dati smisel, ampak usposobiti me, da bom znal iskati, znal zmogel iskati smisel tega trenutka, te situacije in ko ga bom odkril, našel, da ga bom znal resničati. To se pravi, ena zmota, ki se vleče več čas in je to danes, je brez veze. O tem se ne razmišlja, o tem se ne pogovarja, to je spontano. Druga zmota, ki je bila pa v zgodovini človeštva najbolj uveljavljena, če rečemo zmota, je pa to, je pa avtoriteta. Smisel povedo zmeraj avtoritete. To res velja za majhnega otroka. Za majhnega otroka je mati, oče, družina avtoriteta in mu je treba povedati, dokler ni samostojen, dokler nima razvite svoje zavesti, svoje vesti. Mu je treba povedati, tole naredi, takole se to naredi, takole je prav narediti, zaradi tega pa zaradi tega to takole delamo. Recimo, mehek jajček skuhamo takole tokle časa, trd pa to, takole tokle časa. To mora on naučiti se. Vendar pa, ko pa je enkrat človek odrastel, pa če mu nekdo kar naprej hoče povedati, kako se ritka obriše, kako se jajček skuha, kako se moraš obrniti, kaj moraš delati. Lejte, to je pa to je pa ta avtoritarna zmota. Smisel lahko pove samo avtoriteta, ki je višja od tebe. Otroku mati, družini navade, soseska, kralj, papež, škof. Samo ti razlagajo smisel. Zdaj, smisel države pa vodenje države res je v zgodovini vedno cesar kralj razlagal. Virski smisel končni pa razlaga virski poglavar. Pri nas je to papež, škofi, duhovniki. Pri muslimanih so njihovi poglavari, pri drugih verah drugi, to je res, vendar pa vmes med zadnjim smislom, pa med velikim smislom življenja, pa med vsakdanjim smislom, kako se moramo obnašati v medsebojnih odnosih, vsakdanjih je pa velik razpon. In kadar avtoritete od zunaj posegajo pri odraslih ljudeh danes, govorimo danes, ne o pred 300 ali pa 5000 leti, kadar posegajo na drobno, vsakdanje življenje in ljudi zelo kontrolirajo, razen če je to nujno, kot je epidemija, ne, da se ne širi. Takrat imamo diktaturo. In 20. stoletje je imelo diktatur v razvitem, modernem svetu, imelo diktatur kot nikoli prej. To pa pomeni, smislu so dirigirali predsedniki, kancleri, Hitler, Mussolini, Stalin. Ti so življenje popolnoma dirigirali. To pa pomeni, posamezen človek nima kaj iskati, kaj je smisel tega trenutka njegovega življenja, sožitja, dela. Vse to pove režim, vse to pove država. Ostanek tega, kako bi rekel, v modernem, razvitem potrošniškem svetu je administracija, je birokracija. Je birokracija, ki je nad ljudmi pravzaprav in nad sabo tako vsemogočna, da velik del tega, kar dela samo zato, da se zasigura pred drugo birokracijo, da je vse prav naredila. To se pravi, da vse delamo po normativih in standardih, po receptih, tako bo kontrola, da bodo vse odkljukali in da evropski projekt ne bo treba denarjem vračati. Lede, to je ta miselnost, da ta napaka, da smislu nam ni treba iskati, za njega ni treba odgovarjati sam svojo svobodo, svojo odgovornostjo kot oseba, ampak sistem, zunanji sistem daje smisel. Tretja, slepa ulica je pa subjektivizem, je pa individum. Jaz, kar zdaj le čutim, kar se meni ta moment hoče, tisto je moj smisel. To je pa ta individualistični subjektivizem, ki pa ne pozna skupnega, višjega, razvojnega smisla, ampak to, kar jaz mislim, kar jaz hočem, kar jaz čutim, kar se meni zdi, to je edini smisel. To je pa ta subjektivizem, ki pa potem, danes je pa ta najbolj razširjen, to je pa potrošništvo. To je pa uživanje, uživaj. Vse kulture, ki so bile v krizi, taki degenerativni krizi, da so jih potem nižje kulture podrle, recimo, to je bila grška, rimska, so živeli iz tega principa uživaj. Smisel je, kar se ti zdaj zda, kar zdaj ne zmoreš. To je ne glej na nobena merila, ne na druge, ampak če drugače ne gre, druge pretentaj. Lejte, vsa reklama, ki jo po medijih tako pridno pošiljate nam, je pravzaprav to, da nas pretenta, da je moj smisel, da kupim neko stvar. Če rabim ali pa ne, da jih kupim. In tista stvar je, zmedno prikažete, kot tako super, super izjemno, da če ne bom kupil, če ne bom tisti zled šel, ne vem kom z vami, potem bom zgubil smislu ne samo tega dneva, pa moje penzije, ampak smislu življenja bo šel mimo mega. Ne, lejte, tako da ta subjektivistični, ki je danes v potrošništvu, pa ta objektivističen, avtoritaren, ki je v diktaturah, pa v avtoritarni preteklosti bil, vsi ti trije, pa on ta prvih so o njem govorila, brez vezu, smisla ni, delaj kakor hočeš, ne, leti vsi, to, vsi ti trije okrog in krog ogrožajo to, da bi človek rekel ne, smisel tega trenutka je stvar mojega razuma, moje vesti, moje zavesti, pa ne, da ga nasilno dam noter. Danes govorijo, lejte, ko govorijo v smislu, je splošna beseda, rečejo, moraš svoje dejanja usmisliti. Če svoje dejanja usmislim, pomeni, da nimajo smisla, ampak jim jaz dam smisel. Če rečem, grem na izlet in ta izlet moram usmisliti, ker mi veliko. Grem izobraževati nekaj, nov jezik učiti, v 70-ih letih in to osmislim. Sej na koncu koncev je dobro mišljeno, ampak jezik sam pa izdaja, da je tukaj za to besedo slovensko osmisliti velika zmota. To pa pomeni, učiti se jezik nima nobenega smisla, pač pa moram jaz smisel dati. Tako kot moram dati na eno flašo nalepko. V tej flaši je vino, v tej flaši je paradenska. To se pravi, smisel damo, ga nalepimo na neko vsebino, na neko svoje dejanje, pa doživljanje samoga pa nima. Frankl je pa rekel obratno, smisel je v stvarih, smisel je v izletu samem, smisel je v izobraževanju samem, moja naloga človeška, naloga mojega razuma, naloga moje zavesti, moje vesti, pa je, da iščem v potu svojega obraza, iščem, najdem in uresničim ta smisel.
Gospod Jože Ramovš, ob sklepu v zaključni minuti dveh vaša obrazložitev, torej razvoj posamezniku daje smisel. Prizadevam si za nekaj, želim znati danes več, vsaj za drobec, kar sem znal včeraj in tako naprej. To nam daje smisel. Pa mogoče še v razvoju družbe, ko sva se pred tem pogovorom pogovarjala, ste precejkrat izpostavili tudi pomen razvoja družbe. Tudi tu pogosto slišimo precej negativizma povezanega s pretiranim razvojem, da smo tehnološko prehitevali stvari. Vi pa pravite tudi pravi razvoj, razvoj, ki ve, kam je usmerjen, ki prinaša dobrobit, tudi ta daje posamezniku in širše družbi smisel.
Ja, gledajte, sam smisel, kako ga iskati, je Frankl zelo raziskal. Tisto, kar pa Frankl ni šel naprej pa raziskoval, je pa, da to, kar ste vi povedali, samo to ponovim, da pravzaprav, če ne upoštevamo razvoja, da gredo vse stvari naprej, da nikoli se kolo zgodovine navrača nazaj, ne človeško življenje, in da pravzaprav smisel najbolj iščemo, najbolj najdemo v razvoju. Pa ne samo vsakdani smisel, da zdaj mi dva to delava, ampak tudi smisel življenja in tudi ta najvišji smisel Boga. Bog je Bog razvoja, ni Bog statike. Pa še nekaj, tretja komponenta, o kateri mi dva veliko govorimo v najnih oddajih, je pa medčloveško sožitje, povezovanje ljudi, povezovanje na smiselen način, kako najdeš smisel v težavah in v lepoti medsebojnih odnosov. In korak naprej, kako medsebojne odnose dojemati in upravljati, usmerjati tako, da bodo res smiselni. Dajte, tako da ta dva velika bazena smisla, ki ste jih zdaj omenili, eden je razvoj in drugi je medčloveško sožitje in delo na tem dvojem, da razvoj dojemamo in da se razvoja veselimo in da medčloveške odnose če dalje bolj dojemamo, jih upravljamo smiselno. To sta dva velika duhovna bazena, katerih v 21. stoletju iz katerih lahko črpamo nova spoznanja, ki bodo gnala človeštvo v dober razvoj.
Profesor dr. Jože Ramovš, hvala lepa za jutranji pogovor o smislu v sklopu letošnjega radijskega misijona z naslovom Si upaš živeti. ker sva večino časa vendarle posvetila tudi razmišljanjem, vi ste učenec, njegov Viktorja Frankla, mogoče še ena njegovih misli, prav o smislu, je zapisal Viktor Frankl: kdor se sprašuje o smislu življenja, je slabo postavil vprašanje. Življenje nam postavlja vprašanja. Mi smo nagovorjenci, ki moramo odgovoriti. Mislim, da s to mislijo Viktorja Frankla lepo povzemamo tudi vašo razlago v tokratni svetovalnici.
Ja, hvala lepa tudi vam za to priložnost, da sva govorila o Franklu in o smislu. Z Bogom.
Z Bogom, pazite nase in upam, da se kmalu lahko srečamo tudi v studiju. Srečno.
Na svidenje.
Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.